серед іншага, распавядзем пра новыя пратэсты ў Киеве супраць фальшавання выбару. Даведаемся, чаму рассыпалася справа аб міністэрскіх прыбіральнях. Абмяркуем, чаго афіцыйны Менск чакае ад захаду і на якія крокі гатовы ісці сам. Паразважаем, ці канчаткова захад прайграў Украіну Пуціну. Вернемся да тэмы змагання з анкалогіяй у рубрыцы «Жыццё пасля раку». І ўсё гэта пасля агляду асноўных падзеяў панядзелка, якія нагадае Алена Ціхановіч.
Беларусь гатовая на любыя захады для нармалізацыі адносінаў з еўразвязам. Пра гэта заявіў сёння Александр Лукашэнка, прымаючы даверчыя граматы паслоў замежных дзяржаў. Бюджэт на новы год быў прыняты без паправак і заўваг. Выдаткі на ўтрыманне КДБ павялічваюцца на 23%, на культуру скарачаюцца на 19%.
Фінансаванне культуры – это паказчык дзяржаўнасці нашай. Памяншэнне фінансавання на культуру азначае крызіс культуры, крызіс.
Сёння пачаліся паэтычныя чытанні ў абарону музея Максіма Багдановіча ў Траецкім прадмесці. Музей Багдановіча хочуць закрыць як юрыдычную адзінку і перасяліць экспазіцыю ў музей беларускай літаратуры. На кіеўскім мітынгу ў падтрымку прэзідэнта Януковіча на так званым антымайдане ў выхадныя выступіў вакальна-інструментальны ансамбль «Песняры», які зарэгістраваны ў Расіі.
Мы не призываем ни за кого там становиться на чью-то сторону. Мы можем и на Майдане выступить. Я понимаю, что уже сейчас глупо оправдываться. Но просто это была некая ловушка, в которую мы попались просто по незнанию, и все.
Беспаспяховай была сёння чарговая спроба сябраў незалежнага прафсаюзу мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Таццяны і Геннадзя Баброўнікавых аднавіцца праз суд на працы. Канструктару Баброўнікавай паставілі ў віну выкарыстанне кампутара ў неслужбовых мэтах. У 2014 годзе Беларусь мае намер распачаць будоўлю першай антарктычнай станцыі. У бюджэце на даследаванні Антарктыды выдзяляецца 6,5 мільярдаў рублёў.
Асноўныя падзеі панядзелка нагадала Алена Ціхановіч. Амаль 4 тыдні стаіць кіеўскі майдан, удзельнікі якога паступова пераносяць цэнтр цяжару сваіх патрабаванняў з еўрапейскага выбару Украіны на адстаўку ўраду. На выходныя ў Кіеве арганізавалі і прапрэзідэнцкі антымайдан. А ў панядзелак самай гарачай кропкай апазіцыйных акцыяў пратэсту абяцаў стаць аточаны спецназам будынак цэнтра выбаркаму Украіны. Тут падводзяць вынікі нядзельных да выбару ў вярхоўную раду па 5 акругах, прычым прэтэнзіі да падліку галасоў апазіцыя мае да 4 з іх. Увечары ўдзельнікі майдану планавалі калёнай рушыць да будынку ЦВК, дзе ў гэтай хвіліны павінен быў пачацца мітынг за сумленныя выбары. З імі разам наша карэспандэнтка Александра Дынько. Александра, што адбываецца ля будынку цэнтра выбаркаму?
Добрый вечар. Так сапраўды калона дайшла і проста зараз адбываецца мітынг. Людзей, я б не сказала, што вельмі шмат, гэта прыблізна 1000, напэўна, чалавек, але я нагадаю, што яны ішлі цэлую гадзіну якраз такі ад майдану, бо калона была сфармаваная на майдане. Чаму гэта сапраўды цяпер важна вот цытаваць гэты будынак ЦВК? Таму што павестка дня ўсё ж такі гэта і грамадскага, і палітычнага пратэсту, яна ўсё больш схіляецца ў бок выбараў, да тэрміновых выбараў. І як мне сказаў сёння адзін з палітычных аналітыкаў, улада вось на гэтых выбараў, якія адбыліся ўчора, яна напоўніцу пачынае раскручваць беларускі варыянт. Людзі сапраўды апасаюцца, што былі адпрацаваныя ўчора ў нядзелю падчас выбараў, былі адпрацаваныя сцэнары фальсіфікацыі вынікаў, якія могуць быць выкарыстаныя на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году.
А якія канкрэтна прэтэнзіі ў апазіцыі да вынікаў, да выбараў у Вярхоўную Раду?
Я ведаю, напрыклад, што па адным з кандыдатаў, на адным з выбарчых участкаў тут у Кіеве, на карысць праўладнага кандыдата вынікі экзіт-полаў адрозніваюцца ад афіцыйных вынікаў на 20%. То бок апазіцыя падазрае, што ўлада з дапамогай вот сваіх чыноўнікаў надае галасоў гэтым сваім кандыдатам і такім чынам праводзіць іх у парламент. І, звісно, от люди, сапраўды, гэта людзям цікава. Ну, што там гэтыя 5 кандыдатаў, 5 народных депутатаў? Няўжо яны так дапамогуць у Верховнай Радзе? Але насамрэч гэта сапраўды пачатак вот такой стабільнай, вельмі моцнай сістэмы фальсіфікацыі, якая можа быць раскручаная на працягу году.
Александра, чакалася, што сёння прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў можа накіраваць у адстаўку трох міністраў за незадавальняючую падрыхтоўку пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам. Магла б гэтая мера задаволіць удзельнікаў Майдану і стаць прычынай спынення пратэсту?
Я адмыслова сёння пайшла на Майдан, каб спытацца ў людзей, пагаварыць з імі, спытацца, з чаго насамрэч яны на дадзены момант хочуць. І ведаеце, пазіцыя людзей на Майдане, яна вельмі аднадушная і вельмі радыкальная. Людзі патрабуюць поўнай адстаўкі ўраду. Іх не задаволіць. Яны так проста мне і казалі, што нас не задаволіць ніякія паўмеры, ніякія паўкропкі. Нам трэба, каб гэтая ўлада сышла. Ці больш людзей кажуць пра тое, што ім патрэбная не толькі адстаўка ўраду, але і адстаўка Віктара Януковіча, прэзідэнта. Алена?
Людзі, якія цэлымі днямі не пакідаюць Майдану, яны што, не працуюць? Хто ахоўвае Майдан цягам дня, калі асноўная маса пратэстоўцаў на сваіх працоўных месцах?
Так, сапраўды, ахова Майдану – гэта такая прыкмета гэтага гарадку ў горадзе, і яна сапраўды вельмі моцная і выклікана гэта тым, што неаднаразова ўлада рабіла спробы сілавога разгону Майдану. Я ведаю, што гэтыя людзі, яны чаргуюцца. Там вельмі добра арганізаваная варта з валанцёраў, і гэтыя людзі прыязджаюць на пэўную частку тыдня, на некалькі дзён, і пасля вяртаюцца на свае працоўныя месцы ці да хаты. Але вот сёння мне ўдалося пагаварыць з хлопцамі, якія прыехалі з Львова, і вот адзін з іх так і сказаў, што вот настолькі нас тут усё дастала, што людзі сапраўды кідаюць сваю вучобу, сваю працу, кідаюць дома хворых дзяцей, як ён сказаў, і прыязджаюць сюды, таму што разумеюць, што гэта, напэўна, апошні момант, калі можна абараніць сваё права на справядлівасць.
Але пратэсту хутка ўжо 4 тыдні, і сёння з трыбунаў Майдану прагучаў заклік стаяць аж да новага году. Ці не расхалоджвае удзельнікаў плошчы тое, што ўлада не выказвае намеру ісці на саступкі?
Удзельнікаў плошчы ніяк не расхалоджвае. Усе людзі, з якімі я сёння пагаварыла, яны якраз такі не чакаюць, што, напрыклад, заўтра, 17 снежня, як раней абвяшчала апазіцыя, будзе нейкі вырашальны дзень, пасля якога Майдан пяройдзе да нейкай іншай формы пратэсту. Людзі кажуць, што тут можам і да вясны прастаяць, але галоўнае, каб нашыя патрабаванні былі задаволеныя. І гэта якраз такі тое, у чым адрозніваецца патрабаванні грамадскага пратэсту, вот гэтых людзей, якія стаяць на Майдане, і палітычная пазіцыя, таму што ўсё ж такі палітычная пазіцыя, яна прапануе такі вельмі паступовыя крокі ў сваім дыялогу з уладамі.
Я дзякую. Гэта была Александра Дынько, якая перадавала ад будынку цэнтра выбаркаму, дзе ў гэтыя хвіліны праходзіць мітынг за сумленныя выбары ва Украіне.
Жывая свабода з Аленай Раткевіч.
Калі Украіна пойдзе еўрапейскім шляхам, расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін не зможа гаварыць аб яго непрымальнасці ў Расіі, так лічыць брытанскі палітолог Эдвард Лукас. На захадзе атрымала шырокі рэзананс серыя артыкулаў брытанскага палітычнага аналітыка, міжнароднага рэдактара штотыднёвіка «Эконаміст» Эдварда Лукаса, у якіх ён каментуе сітуацыю ва Украіне. Лукас – буйны спецыяліст па Расіі і Украіне, аўтар кнігі «Новая халодная вайна». «Путінская Расія і пагроза Захаду». Адзін з апошніх артыкулаў Лукаса мае наступны заголовак «Як Захад прайграў Украіну Пуціну». Напярэдадні чарговага візыту прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча ў Расію Эдвард Лукас даў вялікае інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Дамінуючай часткай пуцінскай ідэалогіі з'яўляецца палажэнне аб тым, што Расія – гэта асаблівая, адрозная ад еўрапейскіх дзяржаў краіна, для якой непрыдатна ўсё тое, што эфектыўна працуе на Захадзе. Такія каштоўнасці еўрапейскай цывілізацыі і культуры, як палітычная свабода, эканамічная канкурэнцыя, плюралізм меркаванняў, незалежная прэса, не падыходзяць, на думку Пуціна, для велізарнай усходняй краіны з адрознай ад Еўропы рэлігіяй. І калі гэтыя каштоўнасці прыжывуцца вершэнства ў краіне, калі ў ёй перамогуць вяршэнства закона, палітычны плюралізм, калі яна стане квітнеючай краінай з шчыльнымі амерыканскімі і еўрапейскімі сувязямі, то Пуціну будзе вельмі цяжка сцвярджаць, што ўсё гэта непрыдатна і для Расіі. Калі адна з самых блізкіх да Расіі ў культурным дачыненні ўсходнееўрапейскіх краін выйграе ад еўрапейскай інтэграцыі, гэта стане доказам таго, што еўрапейскі шлях цалкам прыдатны і для Расіі.
Чаму Расія лічыць сумежныя з ёй дзяржавы зонай сваіх геапалітычных інтарэсаў? Меркаванне Эдварда Лукаса.
Нават невялікія сумежныя краіны, не кажучы ўжо пра Украіну, уяўляюць геапалітычны інтарэс для Расіі. Напрыклад, інтэграцыя з Беларусю для Расіі важная з вайсковага гледзяча, не толькі з эканамічнага. Гэта зручны шлях прадаваць зброю, бо пры гэтым можна наўпрост не прыцягваць да сябе ўвагі. Расія глядзіць на Украіну як на вялікую Беларусь. Што тычыцца адносінаў расійскіх уладаў да Украіны, то тут варта ўлічваць вельмі важны аспект. Пуцін і яго асяроддзе не разглядаюць Украіну як самастойную дзяржаву, не вераць ва ўкраінскую нацыянальную ідэнтычнасць і ва ўнікальнасць яе мовы. Для іх суверэнная ўкраінская дзяржава – часовы фактар. Таму не дзіўна, што яны хацелі б ператварыць Украіну ў частку новай расійскай імперіі, якая адрозніваецца ад царскай тым, што ў яе падмурку знаходзяцца расійскія энергетычныя рэсурсы – газ і нафта, а таксама вайсковая інтэграцыя, эканамічная кааперацыя і агульнае гістарычнае мінулае.
Няўжо прэзідэнт Украіны Віктор Янукович гэтага не разумее?
Бачыце, Янукович просто не разумее да канца сутнасць еўрапейскага выбару, і яму цяжка ўспрыняць канцэпцыю еўрапейскіх каштоўнасцяў. Але ён добра разумее, што асацыяцыя з еўразвязам з'яўляецца прамой пагрозай для яго ўлады, бо пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам прадугледжвае карэнную прававую рэформу, гарантыю незалежнай прэсы, рэальную барацьбу з карупцыяй, сумленныя выбары і стварэнне моцнай грамадзянскай супольнасці. Усё гэта прывядзе да сур'ёзнай мадэрнізацыі ўкраінскай палітычнай сістэмы. Гэта добра для Ўкраіны, але вельмі дрэнна для паўаўтарытарнага рэжыму Януковіча, які не валодае палітычнай і эканамічнай канкурэнтаздольнасцю. Акрамя таго, падпісанне пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам выкліча па першым часе сур'ёзныя эканамічныя праблемы ва ўкраіне, чыя эканоміка таксама пакуль не з'яўляецца сур'ёзным гульцом на еўрапейскім рынку. І трэцяя, мабыць, самая важная прычына, якая прымушае Януковіча адмовіцца ад асацыяцыі з еўразвязам, гэта ціск Расіі. У інтарэсах Расіі зрабіць так, каб яе сусед быў слабы і нестабільны. Расійская канцэпцыя бяспекі прадугледжвае наяўнасць моцнага расійскага ўплыву ў сумежных краінах. Гэтая канцэпцыя знаходзіцца ў фундаментальнай супярэчнасці з геапалітычнай канцэпцыяй еўразвязу, якая патрабуе наяўнасці моцных, самастойных і адказных дзяржаў на яго ўсходняй мяжы. Менавіта таму Расія сабатуе праект ўсходняга партнерства. Часткай гэтага сабатажу і з'яўляецца ціск на Януковіча і прапанова яму морквы ў выглядзе буйной пазыкі і таннага газу.
Эдвард Лукас крытыкуе кіраўніцтва еўразвязу і адзначае, што яно страціла магчымасць у свой час зблізіць Украіну з Еўропай. Як і калі была страчаная гэтая магчымасць?
У нас быў вялізны шанс зблізіць Украіну з Еўропай, калі адразу пасля аранжавай рэвалюцыі яе народ быў гатовы прыняць еўрапейскі выбар. Аднак мы гэтага не зрабілі. У той час, у 2004 годзе, еўразвяз быў занадта заняты пашырэннем на ўсход. Старыя чальцы еўразвязу проста не разумелі, што ім рабіць з новымі ўсходнімі дзяржавамі. Мы павінны былі ўжо тады звярнуць увагу на Ўкраіну і заахвоціць яе да распрацоўкі неабходных для ўступлення ў еўразвяз стандартаў. Калі б мы гэта зрабілі ў той час, дык праз 10, 15 альбо 20 гадоў Украіна магла б увайсці ў склад еўразвязу. Усё залежала б ад хуткасці яе палітычнай мадэрнізацыі. Гэта магло стаць велізарным стымулам для рэалізацыі еўрапейскай арыентацыі. Нам варта было заахвочваць укараненне еўрапейскіх стандартаў ва ўсе сацыяльныя сферы Ўкраіны. У сістэму адукацыі, аховы здароўя, мясцовага самакіравання, культуры, грамадзянскай супольнасці. Мы павінны былі пераконваць украінцаў, што яны еўрапейцы і іх месца ў еўразвязе, прычым рабіць гэта паўсюдна, неважна, ідзе гаворка аб Данецку, Крыме альбо іншых рэгіёнах. Мы павінны былі пераканаць іх, што чакаем іх у еўрапейскай сям'і. І тады цэлае пакаленне ўкраінцаў адчула б роднасць еўрапейскай ідэі.
Як мяркуе брытанскі палітолог, чым у цяперашняй сітуацыі еўразвяз можа дапамагчы Украіне зрабіць выбар на карысць еўрапейскай інтэграцыі?
Ми повинні були гэтым заняться гадоў 25 тому. Зрэшты, цяпер яшчэ не позна. Перш за все, ми повинні быць готовыя до того, что Янукович усё ж таки погодзіцца на подписание пагаднення об асоціяцыі з Евразвязам. У роўнай меры нам варта быць готовымі і да процілеглага сценару, калі праз 3 месяцы Украіна абвесціць дэфолт, альбо калі прыме прапанову Пуціна. На все гэтыя выпадкі у Евразвязу повинны быць падрыхтаваны неабходныя меры, причым не толькі у выглядзе парадаў, але і у выглядзе конкретной эканамічнай дапамогі. Вядома, шансы на развіццё такого сценару невялікія, але трэба быць готовым. Евразияс повинен належным чином прореагировать и у тым выпадку, калі Янукович вырашить закрутить гайки и пойдзе на узмацнение жесткости репрессий. У таким выпадку треба уличить, что значная частка грошей бизнесу семейства Януковича переправлена на Захад. Необходимо уже теперь отсачить из находжения на выпадок, калі гэтай активы спотребится заморозить. Але головная проблема в этом выпадку повстанет с тиском на Россию. Нам трэба будзе рашуча сказаць ёй: рукі прэч ад Украіны. Еўразвязу гэтага не хацелася, бо гэта запатрабавала б расследавання паходжання заходніх актываў высокапастаўленых расійскіх чыноўнікаў, байкоту зімовай алімпіяды ў Сочы, перагляду супрацоўніцтва з Расіяй у рамках Усесветнай гандлёвай арганізацыі, бо яна парушае прынцыпы свабоднага гандлю, забараняючы ввоз украінскіх цукерак, літоўскага сыру ды іншых прадуктаў. Акрамя таго, варта было б падкараціць рукі Газпрому, які рэгулярна парушае правілы еўрапейскага рынку і занадта доўга карыстаецца перавагай практычна манапольнай прысутнасці на еўрапейскім рынку газу. Гэта стала б сур'ёзнай перасцярогай для Крамля.
Ну і нарэшце, якія ўрокі павінен вынесці Еўрапейскі саюз з падзеяў ва Ўкраіне?
Такіх урокаў некалькі. Один из них связан с недохопом политической компетенции Евразвязу, якому варто усвядомить, что Россия нанесла ему серьезную стратегическую поразу. Это вельми важный урок. Інший урок примушает нас яснее зразуметь необходимость больш тесного супрацовництва с США при подходе до украинской проблемы. Вельми рады, что в апошний час мы стали сведками больш тесного супрацовництва Евразвязу со Злучеными Штатами. На жаль, у всех этой уроки доводится здобывать за кошт покут украинского народу. Этих покут можно было позбегнуть, калі мы поклопотилися про гэта раней.
Вы чули інтерв'ю з британським політологом, політичним аналітиком, міжнародним редактором щотидньовика «Економіст» Едвардом Лукасом.
Де знайти тебе у городе зрок? Я не пойду туди, ратуй мене, Бог. У зруйнованій хаті я читаю от тебе лист. На папери слови твою куль на двори віз.
Сёння адзначае свой дзень народзінаў Слава Корань, беларускі музыка, удзельнік гурта «Бонда» і лідар гурта «Уліс». І вашай увазе песня ў выкананні гурту «Уліс» «Калі імперыя знікне». В эфире гурт «Уліс». Радио «Свобода». Чым, на вашу думку, скончыцца супрацьстаянне ўлады і апазіцыі ва ўкраіне? Чаму на гэтую тэму ніяк не выказваецца Александр Лукашэнка? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Я думаю, еще ж-таки знайдут компромисс. Отримывается, что у оппозиции действий не хапая силы все-таки, недостатково. Как, значит, перемахчи вот таким шляхом, ну, и шляхом Майдана.
А на вашу думку, чем президент Лукашенко не указывается на ход этих подзей?
Тяжко сказать тут. Может, еще не все тут еще докладно ведомо, и как не дробить никаких помылок, потому что все-таки то, что отбывается на Украине, оно вельми важно для Беларуси.
Одному Богу известно. Мне бы хотелось, чтобы все было мирно. Чтобы была власть достойная, которая служила бы народу. И народ воспринимал бы власть как власть. И чтобы было взаимопонимание. Просто надо.
А на вашу думку, чем президент Лукашенко не указывается на ход этих подзей?
Ну, наш всегда сам себе на уме. То, что кажется нормально для другого человека, у него может быть ненормально. Просто он непредсказуемый. Вот и все. Все, что могу сказать.
Добьются, останется у всех треба, как осталось, я думаю. У треба незалежными быть. Может, его и не кличут туда, и не пытаются. Ну, может, еще почекаем, может, еще и дать. Может, еще придет час.
Ну, все хорошо не будет, как бы. Ну, там уже лишь порядка не может навести, а то и больше, правильно? Люди пострадают, экономика пострадает. Люди, в первую очередь, пострадают.
Ну, мне кажется, оппозиция проиграет все равно. Потому что они, как они, конечно, солидарны, но все равно они не выдержат столько. Такую нагрузку, что не выдержат. Ну, какое имеет право президент? Он в своем государстве, а мы свое государство. Он дом своим управляет. Чужой монастырь не лезь. Так что это... И он правильно делает.
Они не пойдут, Россия не допустит. Россия не даст, не приблизит к себе ЕС. По-любому. Скажут ему говорить, он будет говорить. Все Россия. Как руководила Россия Москва, так она и осталась Москва. Так вот и все.
Я думаю, что большинство украинцев, больше интегрироваться хотят с Россией, чем с Европой. Потому что, ну, как бы это братские народы. Я думаю, что у нашего президента жесткая политика насчет... демократии, там, скажем, по крайней мере, у нас нет войны.
Чем, на вашу думку, скончится супрацьстаянне улады и позиции во Украине? И чему на эту тему нет, не выказывается Александр Лукашенко, а пытание на улицах городни. Беларусь готова на любые заходы для нормализации отношений с Евразийцем. Про это заявил сегодня Александр Лукашенко, принимающий доверчивые грамоты послу замежных держав. Те означают слова керовника державы некие перемены у замежной политики, альбо это звычайная дипломатичная ветливость. Чего официальный Минск чакая от Захаду и на какие кроки готовы идти сам? На это питание Виталий Цыганков отказывает методолях у Владимир Мацкевич.
Блиц-анализ свободы.
Заява Александра Лукашенко про то, что Беларусь готова на любые кроки для нормализации отношений с Евразийцем. Чи можно ее лечить звичайной такой дипломатичной ветливостью подчас приему доверчих грамот от послов замежных держав? Чи, может быть, правда, Александр Лукашенко дає некий знак про то, что теперь официальный Минск правда хочет полепшить отношения с Евразийцем и готовы робить для этого некие кроки, хотя Лукашенко и заявил, что мяч на вашем боку, то бок на боку Евразийца.
Так выпадково здарылася, что я трохи ведал про чаканні нового амбасадора Нидерландов, який зараз отримал гаманту Беларуси. И ведаю, что чаканні были менавіта такие, как белорусские улады доброохотно зрабили хотя бы риторичный крок на сустрэч Европе. И он и робит этот крок менавіта риторичный. И он говорит тое, что от его хочет чуть. Тому так ничего дивного в этом нема, это его звычайная поводина.
Часом та же риторика бывает не такой доброзычливой относительно до Европы. Зараз вот мы почули достатково такую примиренчую риторику. Это всего только риторика, те она нечто означает. Те официальные места, правда, нетерпливо чекая от Европы неких кроков на сближение, а сам покуль таких кроков не готовы робить, но при нам все самый важный крок – вызволение притязнил.
Ну, менавіта так. Гэта риторика, связанная с агульной ситуацией у регионе, якая склалася вакол Украины. И, как мы бачим, одна из умов, якую высовывала Европа перед подписанием домовы об ассоциации, это было вызволение Юлии Тимошенко. И Украина не выконала этого потребования, ни кап не решение ураду Азарова об скасовании домовы, то Европа пошла на подписание этого погоднения, навод при наявности такого ведомого политвязня, как Юлия Тимошенко. И это натхняя Лукашенко на то, кап домагчыся ад Европы так само крокаў насустрач своему режиму, незалежно от того, что ён сам робіць, ад наяўнасці политвязням. Тут ўжо неодноразово выказывались аналитики про то, что Европа трохи загулялася с диктатором. И Лукашенко карыстаецца гэтым момантом разгубленостью, ці можа быць адсутнасцю рашучасці з европейского боку.
З этого подлежання ці магчыма прагназаваць, что все-таки певная необходимость, там экономичная ситуация, ожидание взять кредиты у МВФ на Заходе, может подтолкнуть в ближайшие месяцы Лукашенко до неких кроков все-таки со своего боку?
Снова же, сегодня лёс региону вырашается у Киеве. И коли Европа, як обіцаў Фюлі і іншыя, паспрыяе таму, каб МВФ выдаў крэдыт Украіне, то думаю, што на гэта будзе разлічваць і Лукашэнка. У гэтым сэнсе ідзе гульня, так скажам, на вістах, як такі прэферансны тэрмін можна выкарыстаць. Лукашэнка не вядзе тут самастойную гульню, а ён прыстасоўваецца да тых акалічнасцяў, якія складаюцца ва ўзаемадзеяннях Украіны і еўразвязкі.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вы слухаеце радыё Свабода, і праз паўгадзіны пасля пачатку нашай праграмы час ізноў нагадаць асноўныя падзеі дня. Падзеі панядзелка, Аліна Ціхановіч.
Беларусь готовая на любые заходы для нормализации отношений с Евразвязом. Про это заявил сегодня Александр Лукашенко, принимая доверчие грамоты послов замежных держав. Бюджет на Новый год был принят без поправок и зауваг. Выдатки на утримание КДБ увеличиваются на 23%, на культуру скорочаются на 19%.
Финансирование культуры – это показчик державности нашей. Уменьшение финансирования на культуру означает кризис культуры.
Сегодня начались поэтичные читания у оборону музея Максима Богдановича у Троецким Правместе. Музей Богдановича хочет закрыть как юридичную одинку и переселить экспозицию у музей белорусской литературы. На киевском митингу у поддержку президента Януковича на так званым антимайдане у выходные выступил вокально-инструментальный ансамбль «Песняры», який зарегистрованы у России.
Мы не призывали ни за кого там становиться на чью-то сторону. Мы можем и на Майдане выступить. Я понимаю, что уже сейчас глупо оправдываться. Но просто это была некая ловушка, в которую мы попались просто по незнанию, и все.
Беспаспяховай была сёння чарговая спроба сябраў незалежнага прафсаюзу мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Тацяны і Геннадзя Баброўнікавых аднавіцца праз суд на працы. Канструктару Баброўнікавай паставілі ў віну выкарыстанне кампутара ў неслужбовых мэтах. У 2014 годзе Беларусь мае намер распачаць будоўлю першай антарктычнай станцыі. У бюджэце на даследаванні Антарктыды выдзяляецца 6,5 мільярдаў рублёў.
Алена Ціхановіч нагадала асноўныя падзеі панядзелка. У следчым камітэце працягваюць расследаваць справу былога кіраўніка Рэспубліканскага цэнтру алімпійскай падрыхтоўкі коннага спорту і конегадоўлі Віктара Міхадзюка, які падазраецца ў нанясенні дзяржаўнаму бюджэту стратаў амаль на 150 тысячаў даляраў, расказвае Алі Грузіловіч.
Справа Віктора Міхадзюка пачалася з таго, што кантралёры знайшлі недастачу ў 40 мільёнаў рублёў. А цяпер у справе былога дырэктара Рэспубліканскага цэнтру алімпійскай падрыхтоўкі коннага спорту і конегадоўлі фігуруе, паводле следчага камітэту, 1,5 мільярда рублёў, ці амаль 150 тысяч даляраў па сённяшнім курсе. Редактор интернет-выдания «Ежедневник» Сергей Сацук делится звездками крыницев про то, куды пошли эти гроши с держбюджету.
Бюджет выделил целевые средства на реконструкцию объектов спортивных, чтобы там как бы повышалась роль конного спорта. На реконструкцию объектов, на закупку нового оборудования. А их потраты там на повышение зарплат, на погашение задолженности и так далее и тому подобное. А это большая сумма.
Еще у кастрычнику 2012 года, подчас посещения Национального олимпийского комитета, Александр Лукашенко загадал звонить Виктора Михайлюка и разобраться с его надеянностью на посаде директора центру. Разом с Михайлюком у Неласку тогда трапили и министр спорту и туризму Олег Качан, и помощник Лукашенко по питаниях физической культуры, спорту и развития туризма Игорь Заячков. Спортовых чиновников так само позбавили посаду. За что? На летящих Олега Качана и Игоря Заячкова, якія непосредственно мяжуюць с участком Виктора Михайлюка, контролеры знайшли прибиральні, закупленные для центру конного спорту у Ратомцы. Звольненные чиновники, однако, заявили, что не ведают, откуль на их землях узялися гэтые побудовы, а доказать кражу техабар следчым не удалося. У вынику криминальные справы на Олега Качана и Игоря Заячкова не были заведенные. Есть сумневы у назиральников и на конт того, ти дойде до суду справа Виктора Михайлюка, якого покуль подозрают у службовой халатности без лживания уладой. Михайлюк, по воде звесток, виноватым себе не признае, а доказать, что он особисто нечто прибрал до рук с тих 1,5 миллиарда рублей, будет складана, меркуя Сергей Сацук. Чому криминальные справы супроть высокопоставленных спортовых чиновников часто ничем не заканчиваются, хиба что отставкой?
Почему спорт? Это везде у нас сложно. То есть, если я не чиновник, везде очень сложно доходит до судов. В некоторых случаях фактически просто прекращают и все. Очень сильное лобби чиновническое, то есть в правоохранительных органах. Даже вот, несмотря на указания президента, вопреки, такое ощущение, что с президентом тем же вообще перестали даже как бы, так особо считаться. Поэтому так и туго и доходит.
У Липини КДБ поведомил про арест страшини Белкапсоюза Сергея Сетько, да еще двух отказных супрацовников организации, якія нібыта спробовали отрывать хабар у $500 000. Як иде расследование? Поводле керовника прессовой службы КДБ Артура Стреха, яно еще не завершенное.
Расследование уголовного дела продолжается. По мере появления каких-то значимых процессуальных результатов мы будем своевременно информировать общественность.
У конце снежня будет год, как у Менск выкликали для справоздачи, и тут арештовали былого директора Сочинского санатория «Беларусь» российского гражданина Георгия Саракашиша. Ведомо, что Георгия Саракашиша тримает у изолятора КДБ «Американка», откуль он зредку досылает листы своякам и повторяет, что не виноваты. Поводле апошніх звестак, арышт былого директора санаторія «Беларусь» протягнули до студеня. Керовник прессовой службы КДБ Артур Стрех на пытанне про выники расследования справы Георгия Саракашиша сказал, что по ёй ніяких коментаров пакуль не будзе.
Расказаў Олег Грузілович. І яшчэ пра адну справу. Толькі сёння стало вядома, што яшчэ ў пятніцу 13-го да году калюніі быў асуджаны так званы народны рэжысэр, які здымаў крытычныя відэафільмы Руслан Мірзоеў. Фармальнай падставай стала парушэнне падчас адбывання хатняй хіміі. Я нагадаю, што больш за год таму Руслан быў асуджаны за крадзёж і адбываў пакаранне. Як расказалі ягоныя сваякі, да канца месяца Руслан будзе заставацца ў следчым ізалятары, а пасля новага года яго перавядуць у шклоўскую калюнію агульнага рэжыму. Криминальную справу о порушении парадку отбытия хатней химии супраць Мирзоева милиция Кастрычинского района Менску заявила еще у вересні. Сам он перакананы, что реальной подставой до переследу стали ягоные видеоролики про житё МАЗу знутри и реалии Менского микрорайона Курасовщина. Улетку, после з'явлення в интернете роликов про побыт мазовских рабочих, Руслана звольнили с предприемства, а за новые видеоролики про наркоманов и молодых злочинцев у Курасовщине у жнивни автор был затриманы и осуджены на 7 суток арышту, нібыта за неподпорядкование милиции. У апошний месяц Мирзоев на некоторый час спынил здымать критичные видеофильмы, здымал передусім гумористичные ролики и пропагандовал здоровый лад життя. Як стало вядома, до посадки поспел поудельничать у здымках новой антинаркотичной стужки.
Життё пасля раку.
Цикл передачаў пра онкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Музыка. Актрыса Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Ганна Маслоўская 9 гадоў таму вылечылася ад раку. Яна ўпэўненая, што рак – гэта хвароба дрэнных думак. Таму, каб перамагчы яе, трэба душу сваю настроіць на добрае. З ёй сустрэўся Алесь Дашчынскі.
Ганя Маслоўская пашанцавала сустрэцца ў Менску з псіхолагам, якая запрасіла наведаваць трэнінгі па эмацыйным і прафесійным выгаранні. І цяпер, калі хвароба ўжо прайшла і даводзіцца толькі штогод праходзіць абследаванне, там можна неяк, як кажуць, выпускаць пар.
Адчуванне адзіноты ёсць у нас у спектаклі «Чарнобыльская малітва», но там фраза «чалавек памірае заўсёды адзін». Зараз гаворка не аб смерці, але ў цяжкіх сітуацыях чалавек адзін, ён робіць нейкі выбар, ён прымае рашэнні, і таксама ёсць побач з ім нехта или няма, гэта яго рашэнні. І так атрымалася, што пасля бальніцы, пасля таго, як захворванне ўшло, са мной ніхто не размаўляў аб тым, што са мной здарылася. Ну вось бацькі неяк гэта па-свойму ўсё перажывалі і не маглі ці не хацелі. Так атрымалася, што ў тэатры таксама замаўчалі. Гэты факт паралізаваў некі страх. Людзі, калі ўпершыню з гэтым сутыкаюцца, яны не ведаюць, як сябе паводзіць. У нас няма гэтага вот кодэкса паводзін. Кодэкс строіцеляў камунізма быў, а вось як, што рабіць?
У групе разам з Ганнай жанчына, якая прыйшла пасля захворвання на рак, другая адмовілася ад медычнай дапамогі і спрабуе сама неяк справіцца за кошт экалогіі думак, паводзін, харчавання. І ёсць жанчына, якая прыязджае з Любай, не цяпер праходзіць хімічны блёк, яна без валасоў.
І вось калі яны распавядаюць пра тое, што з імі адбываецца, а ў іх яшчэ гэта востра, вельмі. Вось гэты боль, гэтыя перажыванні, адсутнасць падтрымкі самых родных, блізкіх. Я ім заўсёды кажу дзякую, кожны раз я ім кажу пасля гэтых размоў, таму што ў мяне зараз праз 9 год ёсць магчымасць перажыць тое, што вось я так затаптала, замаўчала, з'ела і панесла далей, а яно аказваецца нікуды не дзелася. Яно ёсць, мабыць, яно мне там дзесьці і перашкаджала рухацца ў патрэбным напрамку і ў патрэбнай скорасці. Любую эмоцыю трэба пражыць і развітацца з ёй. Гэта захворванне, гэты стрэс вялікі, гэта таксама ўсё трэба пражыць. Вось аб гэтым таксама чамусьці яшчэ не гаворыць. Вось я аб гэтым кажу, дазвольце сабе пражыць усё, што звязана вось з гэтым захворваннем і пасля яго.
З 1994 года Ганна Маслоўская займаецца клоунатэрапіяй ў рэспубліканскім дзіцячым анкалагічным цэнтры ў Браўлянах. Яна супрацоўнічае са швайцарскім фондам Тэадора ў Беларусі і з'яўляецца адной з заснавальніц гэтага праекту ў СНД. Ужо цягам 20 гадоў дзеці ведаюць яе як доктара Нюшу. Яна прыходзіць у дзіцячыя палаты, каб дарыць радасць і надзею, каб дапамагчы перанесці балючыя працэдуры. Такія дактары-клоуны павінны прайсці падрыхтоўку. Познаёміцца з некаторымі азамі медыцыны, гігіены, псіхалогіі. Гэтая праца ў анкацэнтры і досвед у пэўным сэнсе дапамаглі ёй выявіць сваё захворванне і неадкладна пачаць змагацца з ім. 9 год таму Ганна заўважыла радзінку на голені, якая пачала расці. Спачатку яна звярнулася да касматолага.
Яна паглядзела праз вялікую лупу і кажа: «Мне вам трэба ісці да анколага». Мне не спадабалася. Я ўвогуле не люблю хадзіць да ўрачоў, для мяне гэта подзвіг. Я зайшла ў анкалагічны дыспансер, простых людзей туды ўсіх накіроўваюць. І мне сказалі: «Вы павінны здаць там кіламетры аналізаў і потым запісацца праз месяц, праз два». Мне гэта не спадабалася зусім, і я так: але ж тады параілася са сваім калегам, доктарам клоунам, з якім мы разам у той час працавалі ў дзіцячым цэнтры анкалогіі. Ён кажа: «Пойдзем, пакажаш нашым дзіцячым анколагам». Было неяк няёмка, але вось мяне мой калега ўзяў за руку і прывёў. Хірург паглядзеў, кажа: «О, трэба рэзаць, заўтра прыйдзеш». Прыйшлі, ён палажыў мяне на стол, бла-бла-бла, я ляжу, трасуся, парэзаў, пачыкаў. Я ў той жа дзень паехала к дочкам сваім на дачу.
А праз два тыдні Ганне патэлефанавалі з анкацэнтру і сказалі, што прыйшла яе біяпсія, аналізы дрэнныя, і ёй трэба прыехаць.
Першая рэакцыя была, я адразу успомніла дзетак, якія праходзілі хімію, як іх вымітавала, як ім было дрэнна, я разумею, что, ну, это страх того, что это будет дрэнна, того, что я этого не вытрымаю. Вот именно чамусьці я подумала про химию, про вот это ускладнение, которое я не вытрымаю. Ну, я с этим жила и працавала 11 год. Что главное, чего не вытрымливают детки, это то, что начинаются ускладнения на леки. Я разумею свой организм, и вот у меня вот такой страх. Поплакала, написали накирование. Наступный день я уже была у этом вот нелюбом диспансере онкологичным. Тут же еще додатковые анализы некие, накирование в стационар. Тут другий шок, потому что это совсем не дитячий центр, где колеровые стены, много света, солнца, такие все усмехаются. Ну, во всяком разе, когда клоун приходит, мне все усмехаются. Я бачила завсёды некий настрой, накированный на добрые отношения, на приветливость, на усмешку. А тут еще было по-иншему. Некий пах такий, совсем інший. Коридор темный, бедный. Ну так, тут вот помирать добра. Бороться тут дрэнна. Ну, не то, что я собралась помирать, а тут все вот такое. Королева раку меланома. Треба было вырезать еще 15 сантиметров вокруг этого места. Без мышцев там. Без своей участки нога отказывалась навод ходить долго. Але час прошел. Я танцую, прыгаю. Коли могу, займаюсь спортом.
А как поставились свояки Ганны до ее хворобы, как реагировали, коли ей необходима была подтримка? И она каже, что это был еще больший шок.
Я шмат часу подтримливала детей, их батьков, бабуль, дедуль. И мне это отрымливалось. Я добро ведала, как это робить. Коли это сдавалось со мной, ты от кого я была уверена, что повинна быть эта подтримка. Зараз я разумею, и они разгубились. Ну, коли у батьков дочка захворвая раком, я думаю, они разгубились. Тем больше, что мои батьки люди, работающие в театре все життё, вельми эмоциональные люди. У мати, вот яе мати свой час хворела раком, и потом про 25 год бабуля моя померла от меньшей формы рака. И зараз я разумею, что яны разгубились. А тогда разгубилась я, потому что подтрымка – это не салаты, не бульоны, не леки. И не были потребны леки. Мне не было химиотерапии. Мне та форма, коли это либо выдаляется, либо как есть. Мне пошансовало. Просто все пришло у свой час. Просто это поспели зарабить. Мать и батька переживали свои уражения от этого и не смогли мне дать то есть того, чего мне потребно было. И тогда, конечно, очи мои были внутри меня.
Миновито, дякуючи книгам американки Луизы Хей, сярод яких ведомая вылеку и свое життё, Ганна зразумела, что миновито треба шукать у сабе. Что ж, ей это помогло переодолить хворобу.
Меня завсёды пытали, ты стала клоуном, потому что ты такая веселая? Ты такая веселая, потому что ты стала клоуном. Вот это зараз складано зразуметь. Так вот, назовем его мой профессиональный оптимизм, это мой характер, мой особистый оптимизм, и я шмат чего ведаю про это захворывание. Я бачу этих детей, которые ведут борьбу, матуль, которые побач с детьми, и я бачу, как треба триматься, как лепш для себе. Потом я шмат читала, я стала наведывать психологичные тренинги.
У Ганны Масловской две дочки, старейшей Александры 24 года. Молодшая Глафира заканчивая сёлета хореографичный колледж, и она заняла первое место на международном конкурсе сучасного балета. Уже после хворобы з'явился у семьи Ганны сын.
Уже больше, чем 2 года у меня сын, Димка, якому будет в этом месяце 5 годов. Ну, покольки меланома королева онкологии, и потом пришлось жить, приладковываться до шматликих нельга-нельга. Еще один шок был. Так много нельга, а жить хочется. Але мне все життё вельми хотелось сына. И вовле я была уверена, что у меня будет 3 детей. И дети приходят до нас разными шляхами. И вот на ней появился такой чудовный хлопчик. Мы взяли его с дома дитяти.
И кто кого взял, зараз так само неоднозначное питание. Где у нас свой друг, на яго? Ну, вот мой сын пришел до меня.
У спектакля «Адвечная песня» по поэме Янки Купалы Ганна Масловская играет весну в образ надеи и обновления життя. Сыходячи со своей пережитой истории, якую ж параду Ганна Масловская может дать тем, кто только еще на початку боротьбы с раком.
У каждого свой шлях, и свой шлях самый надеянный. Все часово. Можно почекать, и обовязково будет так, как захочешь ты. А для того, как это было добро, треба думать про то, что ты хочешь переворотить эту хворобу, про то, как ты хочешь жить далей, намалевать себе эту картинку и имкнуться до этого. Треба душу свою, сердце свое настроить на чуть только доброе. Фильтровать. Это тяжко, але этому треба учиться. И вовле, ну, коли лечить, что рак – это болезнь древних думок, есть сенс задуматься, чему эта хвороба пришла, чему я повинен учиться, а в чем я повинна подумать, чтобы изменить нечто вокруг себе, у себе, как ушла эта хвороба.
Героиня сегодняшнего выпуска передачи «Життё после раку» – актриса Республиканского театра белорусской драматургии Ганна Масловская.
Гарбатой запалки, дневный дым, няма кахання у нашем житті. Грошей не маю, працавать для нота. Еще один день моей одиноки, а мое сердце тихо бьет. Мое сердце не сдается, а мое сердце ярче бьется. То мое сердце, то мое сердце. Думки забили голову, да я болит. Вокал гвалтуют, квартира хребить, а я разважаю, як далей жить, а мое сердце тихо б'ється, а мое сердце не вдається, а мое сердце я ще.
Гурт «Партизон», песня «Мое сердце».
Перед вашими дороги две.
То есть пытания о счастье те.
Жить то анкета, пытание отказ.
То приголубить, а то повышать. Да!
В эфире «Радио Свобода». Ну а зараз субъективный погляд письменника на один день у истории.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
'Знавайся, сволочь, что у тебя помеж ног, ступень зношенности, чиих ты, на якой не русской мове балакаешь, откуль таки узялся, те давно тут швендаешься, с кем живешь, кого наплодить поспел, те умеешь подписывать протоколы допытов, якому реместву навучены. Так могла б сказать держава. але яна прыдумала слова «перапіс». Быццам кожны акт гэтай драмы ёсць стварэннем нейкіх новых істотаў, абнаўленнем пагалоўя. Адных выкраслілі, другіх падкрэслілі, іншых перапісалі. Так адбываецца пралетарская дыктоўка. Усезаюзны перапіс насельніцтва – так называлася пошасць, якая прыйшла ў БССР 17 снежня 1926-го. Папярэднія, не такія ўжо і даўнія пошасці пачатку 20-х, не лічыліся. З насельніцтва, адноўленай бальшавікамі імперыі, якая ўсё яшчэ месцамі заставалася ў стане вайны, цяжка было выбіць праўдзівыя звесткі, а ў 1923-м апытвалі толькі гарадское насельніцтва. А вось узімку 26-го народ нехаця прызнаўся, як і з кім жыве і каго любіць. Апрача згаданых вышэй пытанняў, перапісчыкам быў дадзены загад цікавіцца і іншымі. Дзяржаву хвалявалі, напрыклад, такія інтымныя рэчы, як псіхічнае здароўе рэспандэнтаў і іхнае калецтва. Санітарам трэба было ведаць, колькі ў палаце буйных і каму варта падкараціць пратэзы. Перапіс 26-го быў вядома не такі займальны, як забаронены перапіс 37-го. Калі раптам высветлілася, што народу ў імперыі стала неяк малавата, і ў масе сваёй, святкуючы дзень нараджэння Леніна і 7 лістапада, ён дагэтуль верыць у Бога, ангельскага шпіёна з-пад мандатнай Палестыны. Але менавіта параўнанне з вынікамі 26-го і паказала ў 37-м, каго і да якой сценкі вядуць, і колькі яшчэ трэба куляў для канчатковага рашэння праблемы. Згодна з перапісам 26-го, у Беларусі жыло 4 925 тысяч чалавек. Ёсць звесткі, што крыху меней, ёсць, што крыху болей. Усяго ў імперыі налічылася амаль 4 739 тысяч беларусаў. Толькі 850 тысяч чалавек у БССР жыло ў гарадах. Насельніцтва Менску перавышала 130 тысяч чалавек. Наколькі вядома, у масе сваёй беларусы назвалі мовай зносінаў беларускую. Можа, ім так падказалі? Хто ведае? Але падказка была правільная. Перапіс зафіксаваў у сельскай мясцовасці БССР аднаго асманскага турка, аднаго якута, аднаго карэйца, а таксама перса, з ім 55 кітайцаў. Апрача таго, на тэрыторыі БССР спакойна пражываў сабе адзін самаед. І да таго ж у горадзе. Застаецца спадзявацца, што ніхто яго там не крыўдзіў. Бо колькасная перавага часам абуджае такіх дэманаў, якіх не ўлічыць ніводная статыстыка.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Ачэцкі! Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привитание, шановные слухачи. Сёння я прапаную вам адну з маіх улюбёных песняў. Unbreak My Heart, альбо Загаі маё сэрца, гэта песня пра смутак, які апаноўвае чалавека пасля страты каханага. Спявае Тоні Брэкстон.
Don't leave me in my pain. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back my smile. Come and take these tears away. I need your arms to hold me now. The nights are so unkind. Bring back those nights when I held you beside me.
Радио «Свобода».